Moldova la ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În Transnistria, Igor Smirnov cere anularea alegerilor după ce pare să fie ieșit din cursa pentru turul al doilea.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre etică în serviciul public.
Problema legislației în serviciul public, mai ales în ceea ce ține de conflictele de interese, codul de etică al funcționarului public, este inaplicabilitatea acestora.
După noi proteste de stradă, Kremlinul promite investigarea posibilelor fraude electorale.
La început, ascultați știrile Europei Libere. La Bruxelles au fost lansate oficial negocierile privind zona de comerț liber aprofundat și cuprinzător între Uniunea Europeană și Moldova. La eveniment a fost de față premierul Vlad Filat și din partea Uniunii Europene, Karel de Gucht, comisarul Uniunii pentru Comerț și ministrul de externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, țară ce prezidează Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Vlad Filat a dat asigurări că Moldova își va respecta toate angajamentele asumate prin inițierea acestui acord, informează agenția Mold Press. Premierul Vlad Filat a avut o întrevedere la Bruxelles și cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Pe agenda discuțiilor s-au aflat chestiuni legate de colaborarea în continuare a Uniunii Europene cu Moldova, dar și problema transnistreană, scrie agenția Mold Press, citând un comunicat al Direcției de Presă al Guvernului. Alegerile prezidențiale din recunoscuta Republică Nistreană ar putea fi anulate în urma plângerii formulate de candidatul Igor Smirnov, liderul regiunii separatiste a Moldovei, informează agenția locală de știri Olvia Press. Potrivit sursei citate, Igor Smirnov susține că în timpul scrutinului și în campania electorală ar fi avut loc mai multe fraude electorale. Potrivit datelor de la Comisia Electorală de la Tiraspol, numărarea a 80% de buletine, niciun candidat nu a obținut peste 50% din voturi pentru a-și revendica victoria din primul tur. Pe primul loc se situează fostul speaker al Sovietului Suprem, Evgeni Sefciuc, cu 39% din voturi, pe locul 2 Anatoli Kaminski, actualul speaker al Sovietului, cu 27,7% și pe locul 3 Igor Smirnov, cu 25,5%. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Dosarul privind candidatura lui Marian Lupu, liderul Partidului Democrat din Moldova, la președinția Moldovei, a fost depus astăzi. Într-o declarație pentru presă, domnul Lupu a spus că, dacă va fi ales de parlamentar ca președinte al Moldovei, va activa ca un președinte al tuturor moldovenilor. Pe plan intern, va pleda pentru rezolvarea problemelor sociale ale țării, iar pe plan extern, va promova o politică de apropiere de Uniunea Europeană, dar va colabora strâns și cu partenerii din zona euroasiatică. Este primul dosar depus pentru votul de vineri, 16 decembrie. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a anunțat pe pagina sa de Facebook că nu este de acord cu o repetare a scrutinului din 4 decembrie, așa cum solicită protestatarii și opoziția, dar că a cerut deja o investigație legată de irregularitățile legate de acest scrutin. Unul din cei mai importanți lideri ai opoziției ruse, Boris Nemțov, a respins declarația de pe Facebook a președintelui Medvedev, caracterizând-o drept o bătaie de joc. Sâmbătă, mii de oameni au protestat în Rusia împotriva ceea ce îi consideră a fi o fraudă de proporții în alegerile din 4 decembrie. Oficialități ale Uniunii Europene au spus că în convorbirile din această săptămână de la summitul Uniunii Europene cu Rusia va fi ridicată și chestiunea alegerilor parlamentare din 4 decembrie, despre care există bănuiala că ar fi fost fraudate. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. La summitul Uniunii Europene-Rusia participă președintele Dmitri Medvedev și el este programat pentru miercuri și joi.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Autoritățile electorale transnistrene au amânat până miercuri publicarea rezultatelor alegerilor prezidențiale de duminică. Însă Igor Smirnov a cerut deja anularea scrutinului, în timp ce doi dintre rivalii săi, Evgeni Șefciuc și Anatoli Kaminski, se gândesc la turul al doilea. Detalii are Liliana Barbaroșie.
În lipsa unui anunț oficial despre rezultate, reprezentanții Comisiei Electorale de la Tiraspol au fost citați totuși de presă, cu date care i-ar scoate pe primele două locuri pe fostul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgenii Șevciuc, care ar fi acumulat 39% din voturi, urmat cu 27% de favoritul Moscovei, speakerul actual al Sovietului Suprem, Anatoli Kaminski. Se sugerează astfel că cei doi ar putea să se lupte într-un al doilea tur. Asta dacă autoritatea electorală de la Tiraspol nu va satisface plângerea liderului din ultimele două decenii al regiunii, Igor Smirnov, care, fiind lipsit pentru prima dată în acest scrutin de suportul Moscovei, ar fi obținut doar al treilea rezultat și a cerut invalidarea alegerilor ca fiind fraudate. Un asemenea scenariu îi se pare foarte probabil jurnalistului de la publicația moscovită Comersant, Vladimir Solovyov.
Smirnov a contestat alegerile, iar Comisia Electorală nu se grăbește să anunțe rezultatele oficiale. Cum această comisie este controlată în totalitate de Igor Smirnov, s-ar putea ca rezultatele pe care le va face publice miercuri să fie cu totul altele decât cele care se vehiculează acum.
Iată însă ce comportament al Moscovei anticipează comentatorul de la Comersant în situația în care Smirnov nu va reuși totuși să determine invalidarea scrutinului și va urma un al doilea tur cu Șevciuc și Kaminski.
Șevciuc este perceput la Moscova aproape ca un Saakashvili al georgienilor sau ca un Iușcenko al ucrainenilor. De aceea sprijinirea lui Kaminski în acest caz se va amplifica, iar față de Șevciuc se va aplica aceeași tactică de discreditare de care a avut parte Smirnov. Moscova va face totul ca să nu ajungă în situația în care candidatul pe care l-a sprijinit să piardă cursa. Dacă va învinge Kaminski, mari schimbări în politica de la Tiraspol nu se vor produce, întrucât acesta va fi dependent economic de șerif, iar politic de Kremlin. Șevciuc este la fel de obedient Kremlinului, așa că nu este clar de ce nu a fost sprijinit de Moscova. S-ar putea ca tocmai pentru că a optat pentru anularea preferințelor economice, de care se bucură la Tiraspol compania Șerif.
Europa Liberă i-a solicitat un comentariu referitor la un posibil deznodământ al alegerilor de duminică de regiunea separatistă și unuia dintre contracandidații la funcția de șef al regiunii, politologului și jurnalistului transnistran Andrei Safonov.
Во-первых, мне кажется, что столкнулись интересы тех сил, которые стояли за каждым из трех кандидатов.
Ceea ce urmărim acum este o luptă între interesele grupărilor de influență ce stau în spatele celor trei candidați. Nu m-aș apuca să anticipez verdictul de miercuri al Comisiei Electorale, dar cred că pauza a fost luată tocmai pentru ca cei trei să aibă un răgaz pentru a se târgui asupra faptului cum să-și împarte între ei voturile și, indirect, sferele de influență. Un târg politic. Asta va avea loc la Tiraspol până la anunțarea rezultatelor oficiale.
Dar ce relevanță ar putea avea rezultatele acestui scrutin pentru evoluțiile ulterioare din problema reglementării transnistrene? Comentatorii de la Chișinău cred că niciuna. Politologul Anatol Țăranu.
Tot ce se întâmplă acum în Transnistria, în mare parte, este un scenariu scris la Moscova. Eu cred că în ultima instanță ei vor fi capabili să vină la acel rezultat pe care au încercat să-l impună. Ar putea să fie Kaminski, dar și Șevciuc nu este varianta proastă pentru Kremlin. Pentru Moscova acum este important, fiindcă oricine ar veni la Tiraspol va fi același Smirnov, pur și simplu mai spălățel, mai curățel în acel sens, că nu e atât de odios ca Igor Smirnov. Dar ca esență va fi același Smirnov.
Și analistul politic Viorel Cibotaru.
Toți trei candidați, într-un fel sau altul, erau în aceleași socotele ale Moscovei. Toți trei și-au manifestat în repetate rânduri într-un mod foarte prompt și ferm, deci aserțiunea la valorile și la modul de viață rusesc actual, a Federației Rusiei. Toți trei, într-un fel sau altul, și-au declinat dorința de a susține procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Deci, sub acest aspect, nu avem niciun fel de iluzii.
Crede Viorel Cibotaru. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, pentru Radio Europa Liberă. Partidul Social Democrat a lansat la sfârșitul săptămânii inițiativa unui referendum pe tema aderării Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Suporterii ideii spun că asemenea aderare ar fi pe placul majorității populației, așa cum arată datele ultimului sondaj major de opinie publică. Despre aceste chemări la orientare spre Est, lansate și de comuniști, au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT.
Atâta timp cât Partidul Comuniștilor era la guvernare, ei puteau invoca factorul integrării europene drept scop strategic promovat de ei. Acum, când avem o alianță care se numește Pentru Integrarea Europeană, Partidul Comuniștilor dorește o delimitare foarte clară de această alianță și, ținând cont de criza prin care trece Uniunea Europeană, ei vor să preia acum flamura integrării în Uniunea Euroasiatică.
Socialdemocrații Lușelen, de unde și pe unde aceste ambiții să convoace deja cecul să facă referendum ultimativ, stropșindu-se la actuala guvernare, cere renunțarea la cursul european cu o aderență care, zice folclorul, seamănă cu vițelul din burtă.
Exact. Pentru Partidul Social-Democrat au votat la ultimele alegeri aproximativ 10.000 de alegători, pentru Partidul Comuniștilor vreo 700.000 de alegători, dar Partidul Social-Democrat înțelege că societatea moldovenească este fragmentată și există nișe pe care se pliază anumite formațiuni politice. Nișa Partidului Social-Democrat este una de stânga, care este dominată de Partidul Comuniștilor și, prin inițiativele sale, Partidul Social-Democrat încearcă să piște cumva Partidul Comuniștilor. De exemplu, aceeași problemă la care v-ați referit dumneavoastră, Partidul Comuniștilor o poate promova prin Parlament. Ei au mai mult de o treime din deputați pentru a veni cu o inițiativă de declarare a unui referendum consultativ, iar Partidul Social-Democrat, pentru ca să o ia înaintea Partidului Comuniștilor, vine cu această inițiativă de inițiere a unui referendum consultativ din partea cetățenilor. Toate mișcările, toate declarațiile din ultima vreme a Partidului Social-Democrat se înscriu perfect în prevederile codului electoral, adică crearea unui grup de inițiativă, anunțarea autorităților locale despre... Însă, nu trebuie să uite că Parlamentul este cel care în ultima instanță declară referendumul după ce Comisia Electorală Centrală acceptă cel puțin 200.000 de semnături.
A fost Igor Boțan, directorul Institutului pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru.
Clasamentul anual al organizației Transparency International arată că Republica Moldova se menține printre cele mai corupte țări ale Europei, alături de Rusia, Belarus sau Ucraina. Reuniți la Chișinău la o conferință națională pe tema corupției, experții au căutat să identifice cauzele stagnării, relatează Diana Răileanu.
De la începutul acestui an a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție pentru anii 2011-2015, iar acum este dezbătut public proiectul Strategiei de Reformare a Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. În pofida acestor inițiative și a promisiunilor guvernului, Moldova stagnează în lupta împotriva acestui flagel, sugerează un recent clasament realizat de organizația Transparency International. O explicație ar fi instabilitatea politică, spune directorul Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru.
Cu siguranță, ceea ce s-a făcut la nivelul combaterii corupției nu este la nivelul așteptărilor. Trebuie să avem în vedere și perioada prin care trecem. Perioada de scrutine electoral interminabile, care nici de cum nu pot să aducă beneficii la progresele înregistrate de țară, nu numai în nivelul anticorupției, dar în genere în progresele în domeniul social-economic. Noi am trecut prin atacurile Raider în acest an. Am trecut prin discuții publice fără precedent la compartimentul manifestărilor corupționale și nu putem spune că aceste discuții și aceste manifestări pot aduce beneficii la modul de cum cetățeanul percepe corupția.
Clasamentul despre percepția corupției în lume arată că Moldova se numără printre țările unde fenomenul este foarte răspândit. În opinia directoarei Transparency International, Lilia Carasciuc, din cauza legislației imperfecte, a erorilor sistemului judiciar și a lipsei de voință politică pentru a combate corupția, Republica Moldova ar fi una dintre cele mai corupte țări în Europa.
Acest an a fost pierdut în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Sunt multe lucruri care sună foarte frumos, sunt foarte declarative, dar sperăm noi să fie lucruri foarte concrete ce țin de declararea și verificarea veniturilor și proprietății funcționarilor publici, țin de conflictele de interese, țin de sistemul de petiționare, de transparența în achizițiile publice.
Când vorbim de combaterea corupției, de ce vorbim în primul rând? De voință, de surse financiare?
Ți-aș spune în primul rând este vorba de voință, voință în general de a face ceva și în al doilea rând este vorba de modificarea cadrului legal în așa mod ca această combatere să fie eficientă.
De câțiva ani, Centrul Anticorupție și Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontieră între Republica Moldova și Ucraina instruiesc tineri din ambele state despre măsurile de prevenire a corupției. L-am întrebat pe Artem Gușan, student la Facultatea de Drept, cum înțelege el lupta împotriva corupției.
Fenomenul general nu poate fi stârpit, el poate fi doar diminuat. De exemplu, Singaporul sau Danemarca, care au cele mai înalte indice anticorupție, sunt țări bine dezvoltate. Persoanele cu funcție de răspundere care sunt subiecte în cadrul infracțiunilor de corupție au salarii foarte mari și pedepse foarte drastice în cazul în care comit aceste infracțiuni. În cazul nostru nu putem să ne permitem o astfel de abordare, deoarece avem un buget redus, evident, suntem o țară în curs de dezvoltare și mai avem de învățat, deoarece avem doar 20 de ani de independență.
Potrivit barometrului global al corupției pentru anul 2010, cele mai corupte domenii în Republica Moldova sunt poliția, instanțele judecătorești, politicienii și funcționarii publici. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, ultimele evoluții post-electorale din Federația Rusă și rubrica noastră săptămânală de luni, Dreptul tău.
La ora 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum comentează foș și actual lider de la Chișinău, alegerile prezidențiale transnistrene.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Chiar dacă în ultimii ani mai toate serviciile publice și-au elaborat norme de conduită potrivit cărora funcționarii trebuie să asigure un tratament egal cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, să dea dovadă de profesionalism, imparțialitate și independență, cinste și corectitudine, experții sunt sceptici și spun că aceste coduri etice nu sunt funcționale deoarece nu există pedepse clare pentru încălcarea normelor de etică. Este o constatare bazată pe analizele făcute de experți de la organizația Transparency International Moldova. Iată ce spune experta Mariana Kalugin.
Problema legislației în serviciul public, mai ales în ceea ce ține de conflictele de interese, codul de etică al funcționarului public, este inaplicabilitatea acestora. Și problema e că, de fapt, aceste lucruri erau inaplicabile a priori, pentru că nu s-au format la timp toate aceste mecanisme de implementare. Atâta timp cât nu există niciun ordin de sancționare a unui funcționar în temeiul nerespectării prevederilor codului de etică al funcționarului public, atâta timp nu putem vorbi că avem o legislație aplicabilă.
Din perspectiva funcționarilor publici, codul de etică este atât un instrument de informare cu privire la conduita profesională la care sunt îndreptățiți cetățenii să se aștepte din partea funcționarilor publici, cât și un mijloc de creare a unui climat de încredere și respect reciproc între cetățeni și funcționarii publici. Acolo unde integritatea este o valoare pentru conducătorii instituțiilor, ea este respectată și de către angajați, afirmă Mariana Kalugin.
În momentul în care se vrea ca să sporească etica în serviciul public, atunci ar fi trebuit ca persoanele care au funcții de conducere, pentru ei, într-adevăr, integritatea să fie o valoare valoare și, în genere, pentru instituții integritatea să fie o valoare.
Reprezentanții instituțiilor de stat au cota lor parte de adevăr. Ei recunosc că există carențe în respectarea eticii și spun că de multe ori acest lucru depinde și de cei 7 ani de acasă pe care îi au sau nu îi au cei care dețin o funcție publică. Reprezentanții Ministerului de Interne bănuară recunosc că imaginea poliției este afectată în mare parte tocmai de comportamentul inadecvat al unor colaboratori. În acest sens, sugerează Veceslav Zaporojan, șef adjunct în direcția activității instructive educative din cadrul MAI, cetățenii ar trebui să fie activi, să studieze codul etic al polițistului și să semnaleze abaterile de la normele etice.
Cetățeanul trebuie să cunoască acest cod și este în drept a pretinde oricând respectarea lui de către angajatul de poliție, chiar în stradă, când se efectuează o intervenție a lucrătorului de poliție sau când observă o acțiune care nu este tocmai morală sau etică, cetățeanul poate să se adreseze la instituțiile ierarhic superioare. Noi suntem receptivi la orice acțiune ilegală sau amorală a angajaților poliției. Orice angajat în contact cu un membru al societății este obligatoriu să se prezinte, numească numele, funcția, subdiviziunea de care activează și, evident, scopul acestei intervenții.
Primărița satului Calfa din raionul Anenii Noi, Ludmila Ceaglic, este de părere că la toate instituțiile care pregătesc cadre pentru serviciul public să se acorde o atenție sporită eticii profesionale, astfel încât funcționarul să fie pregătit să facă față oricăror situații care apar în comunicarea cu cetățenii.
Când vine cetățeanul la audiență, la autoritatea publică, funcționarii și toți angajați și șalesul și persoana cu demnitate publică ar trebui să fie foarte deschis către conversații. În primul rând, mutra asta înăcrită să fie exclusă de fapt, că deseori merge în audient și atunci nici nu se ridică ochii sau nu se respectă distanța între autorități și cetățean. El din start întâmpină un obstacol.
Legislativul a adoptat recent un proiect de lege care interzice funcționarilor și demnitarilor să accepte cadouri, servicii, favoruri pentru a nu le fi influențată corectitudinea și imparțialitatea în exercitarea funcției publice. În cazul în care nu vor respecta condițiile impuse de noua lege, funcționarii ar putea fi sancționați disciplinar sau chiar concediați. Legea în cauză însă riscă să devină una nefuncțională din start, spun experții, pentru că nu stabilește foarte exact ce cadouri fac parte din categorie celor scumpe. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Începând de sâmbătă, după protestele din Rusia împotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 4 decembrie, există semne că puterea și-a modificat retorica și acțiunile față de ceea ce pare să fie cea mai amplă mișcare de protest din Rusia de la prăbușirea URSS. Unii analiști politici cu care a stat de vorbă corespondentul nostru la Moscova, Tom Balmorf, cred că este totuși prea puțin și prea târziu. Sâmbătă, mii de oameni au protestat cerând invalidarea scrutinului din 4 decembrie, considerat de protestatari și de opoziție drept fraudat. Duminică, Patriarhul Rusiei, despre care se știe că are legături puternice cu Kremlinul, a cerut autorităților să răspundă, cităm, adecvat și cinstit, opoziției și protestatarilor. Tot duminică, pe pagina sa de Facebook, președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, anunța o investigație în legătură cu modul de desfășurare a scrutinului de duminica trecută. Tot duminică, Boris Nemțov, unul dintre cei mai proeminenți lideri ai opoziției ruse, a fost intervievat de primul canal de televiziune din Rusia, cunoscut pentru politica sa editorială de obediență față de Kremlin și chiar prezentat ca lider al opoziției. Și canalul particular NTV, proprietatea Gazpromului, a acordat pentru prima dată 5 minute în programul său de știri protestelor de stradă. Nemțov a respins promisiunile lui Medvedev de pe Facebook, drept o bătaie de joc. Până acum, premierul Vladimir Putin nu a comentat în niciun fel situațiile din ultimele 3 zile. Analistul politic Boris Shatilov, de la Centrul de Cercetare Politică de la Moscova, crede că elita politică din Rusia începe să arate semne de disensiune în sânul ei.
Сейчас, когда ситуация стала изменяться, скажем так, довольно неблагоприятно.
Acum când situația a început să evolueze în rău pentru elitele politice, cred că unele segmente ale elitei au scăpat de sub control și își fac propriile jocuri. Observăm că protestatarii au început să aibă sprijin informațional. Mihail Vinogradov, de la Fundația de Politică de la Sankt Petersburg, un alt centru de analiză și cercetare, crede că actuala putere de la Moscova nu intenționează să facă niciun fel de concesii importante opoziției.
Este limpede că autoritățile nu se simt bine deloc cu aceste proteste și cu aceste solicitări,
dar nu au reușit până acum să își formuleze o reacție unitară. Nu există niciun semn că s-ar dori un dialog cu opoziția. Autoritățile trag de timp și e important de văzut cum vor evolua mai departe protestele. Se vor stinge sau vor crește în intensitate. Și dacă luăm în considerare faptul că protestele au fost mai puțin despre alegeri cât împotriva regimului Putin și știind că el intenționează să preia din nou președinția, atunci sunt toate șansele ca aceste proteste să crească în amploare. Crede analistul politic Mihail Vinogradov de la Sankt Petersburg, cu care a stat de vorbă corespondentul nostru la Moscova.
Aici Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, vă propunem acum o carte la pachet recenzată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Dacă e adevărat că orice comparație șchiopătează, punerea în ecuație a realismului magic latino-american cu Hollywoodul se întoarce în favoarea primului, cum o demonstrează Mario Vargas Llosa, care, pe aripile imensului succes al Elogiului Mamei Vitrege, lansează Caietele lui Don Rigoberto, Humanitas 2010, împingând astfel meciul în prelungiri, de unde partida părea definitiv încheiată. Aceleași personaje, după jumătate de an de la despărțirea soților Rigoberto și Lucrecia, suferind fiecare de neputința unei împăcări, își dau frâu liber imaginației și doar cel ce se face vinovat de dezastru, seducătorul Foncito, nu-și precupețește eforturile spre a-i vedea de nou împreună pe tatăl său drept și pe mama sa vitregă. Întâi, se ivește pe nepusă masă în casa mamei vitrege, apoi revine iar și iar, aducând cu sine chiar imaginea tatălui său, cel puțin așa îi se pare donii Lucrecia. Era Rigoberto. Corectat și îmbunătățit. Îmbunătățit și corectat. Când simte că iubirea ei e mai vie ca niciodată, de iubirea tatălui este sigur, el spionându-l discret, pune la cale farsa cu scrisorile anonime. Mereu îi reușea mucosului. Acum nu încerca să-l îndepărteze de temă, îl urmărea captivată. Cum sunt vreo 200 de pagini între prima epistolă și revenirea donei Lucrecia în sânul familiei, asta e, romanul e cu happy end. Autorul are tot timpul să se dea cu părerea în tot felul de probleme. Astfel încât, citesc pe final niște reflexii ce se potrivesc de minune caietelor. Pornografia despoaie erotismul de conținutul artistic, privilegiază organicul în detrimentul spiritului și intelectului și separă amorul fizic de restul experienței umane. Erotismul, în schimb, îl integrează în tot ceea ce suntem și avem. În 2010, Academia Suedeză îl înnobelează pe Mario Vargas Llosa, iar odată cu el și pe toate personajele sale care trăiesc la cea mai înaltă ficțiune. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu, în editorialul său de mâine din Jurnal de Chișinău, intitulat Boala Rusiei, vindecarea Basarabiei, ajunge la următoarea concluzie. Cităm. Disoluția Rusiei vestește și falimentul coloanei a cincea de la noi. Se vor duce pe copcă actorii politici de la Chișinău care se hrănesc încă din sechele sovietice și prejudecățile ocupației rusești. Am încheiat citatul. Iar Nicolae Negru crede că dilema lui Filat e ultima șansă a lui Lupu. Cităm din comentariul său. Acum, pentru a-l vota pe Lupu președinte, PLDM cere garanții că PD nu va face alianță cu comuniștii. E greu de spus dacă insistența aceasta, care pare bizară, vine din teama de răzbunare sau din dorința lui Filat de a se eschiva de la alegerea lui Lupu. Dacă nu e decât un pretext ignobil de boicotare a alegerilor, dilema e falsă, căci nealegerea lui Lupu nu înlătură, ba chiar mărește probabilitatea demiterii actualului guvern, iar nevotarea ar duce la alegeri anticipate sau la alianța PLDM PCRM. Dacă nu dorește niciuna nici alta, Filat este condamnat să-l voteze pe Lupu, conchide Nicolae Negru. Întreba de colega Irina Nechit, scriitorul Aureliu Busuioc, evocă personalitatea regretată Leonida Larii, domnia sa considerând că dispariția ei e o mare pierdere pentru poezia română. Această fată foarte gingașă a fost o temerară și a iubit țara și a făcut pentru ea ceea ce mulți bărbați s-au temut să facă. A avut și naivitatea să combine poezia cu politica, dar lucrul acesta n-a durat mult. Leonida Larii s-a regăsit în poezie, subliniază Aureliu Busuioc.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp să recapitulăm știrile principale, anume că Marian Lupu și-a depus dosarul de candidat pentru alegerile de la 16 decembrie și că în Transnistria Igor Smirnov a cerut anularea alegerilor de ieri, invocând fraude. Potrivit rezultatelor neoficiale, Smirnov a ieșit din cursa pentru turul al doilea. Astăzi, la ora 21, difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, cum comentează foști și actual lideri de la Chișinău alegerile prezidențiale transnistrene, un reportaj de la punctul de frontieră Tudora și ce a găsit o inspecție la Molt Telecom. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșe și Alexandru Cânțăr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi Eugen Roșcovan de la Confederația Patronatelor. Toate emisiunile noastre pot fi găsite la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.